Zdravíčko.
Dobré dopoledne. Dnešní zdravíčko bude o životní zkušenosti v kardiologii, o život zachraňujících výkonech i o tom, co moderní medicíně chybí ke štěstí. Se srdcařem a ředitelem specializovaného kardiocentra v nemocnici v Českých Budějovicích Ladislavem Pešlem a Evou Karlčákovou. Vítejte.
Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
Prý 125 tisíc lidí už prošlo kardiointervenčním pracovištěm, které řídí doktor Ladislav Pešl, náš dnešní zdravíčkový host. To už jste tam měli skoro celý jeho český kraj, asi postupně. Však taky ty stenty, chlopně, budíky, to má kde kdo.
Je to pravda. Jsme začali vlastně kardiointervenčním pracovištěm, který se otevřelo v roce 1998 a od té doby si píšeme ty čísla procedur, aby jsme věděli pro statistiku, tak od té doby, vlastně my jsme dneska na čísle něco přes 122 tisíc, abych byl úplně přesný, ale o to ani nejde. Jde o to, že tuhle práci jsme odvedli ve 3,5 lékařích a co se týče toho kardiointervenčního pracoviště a v nějakých 4 až 5 sestřičkách. Není to celý kraj, my to poměřujeme na Budějce, tak my říkáme, že jedeme po druhý Budějovice.
Ano, rozhodně. Už máte čtvrtku zase za sebou. Co to ty mini-invazivní výkony, které dokáží zachránit lidský život, co to vlastně všechno je?
Tak mini-invazivní výkony, ono to můžeme tak trošku jako rozdělit. Jednak jsou katetrizační nebo katetrové výkony nebo metody katetrizační. To je v podstatě, kdy někde něco děláte endovaskulárně. To znamená, že na to místo se dostanete vlastně skrze cévy. Jako, to je celá řada výkonů. Je to od implantace stentu přes implantaci okluderu. Samozřejmě...
Co je to okluder?
Okluder, to část lidí se narodí s takovou malou dírkou v mezisíňové přepážce. Mm-hmm. A tu je potom potřeba někdy v životě, když se na to přijde, že to začne zlobit, tak je potřeba to zavřít a tam se dává do toho takzvaný okluder.
A to je takový špuntík?
To je takový, dalo by se říct, špuntík, takový prostě takový jednoduchý nástroj.
Zatímco stent je něco, můžu si to představit, jako nějaké zpevnění cévy, jako nějaký obvázek?
Jestli se ještě dneska dělají takové propisky, tak bylo to jako perko do propisovačky. Mm-hmm. Tak nějak si to můžete představit. No. Mm-hmm. A je to velmi elegantní. A je to celé spektrum těchto výkonů, včetně chlopní, kdy jsme schopni zavádět endovaskulárně vlastně střísla, jsme schopni zavést do aortální pozice chlopeň, aniž bychom rozřízli hrudník.
Na to se chci ptát, takže už není potřeba ta velká operace s obrovskou jizvou?
Ne.
Pořád po celém
hrudníku. Pořád je potřeba. A jsou to dvě metody, ty katetrové metody a ty čistě chirurgické metody jsou vlastně obě dvě, oni se doplňují. Mm-hmm. Oni se nepřekrývají a nemůže nahradit, jako většinově nemůže nahradit jedna druhou.
Při kterých případech si můžete dovolit použít jenom tu mini-invazivní cestu, třeba skrze nějakou cévu?
No, tam, kde to lze. To znamená tam, kde cévy jsou průchodné, což ve vyšším věku kolikrát nemusí být. A dále tam, kde prostě ten nález anatomický je pro tu metodu vhodný. To znamená třeba tam, kde je chronický uzávěr, tak tam už nikdy nezavedete chronický uzávěr, který trvá několik let a je z vápenatělí a podobně. Zarostlý usazeniny vápníku jsou v něm. Tam už se nikdy nedostanete drátkem, balonkem ani stentem.
Ano.
Jako do takovýhle tepny.
Tam musíte tam ten pomůže, hrudník otevřít.
Tam pomůže bypass. Aha. Srdeční. A je celá řada ukazatelů, kdy se rozhodujeme tak či onak. Je to prostě věk pacienta, zdravotní stav pacienta, jeho křehkost. Potom je tam, zas na druhou stranu je znalost dlouhodobých výsledků. To znamená, ale přesto, že víme, že kolikrát u některé metody je lepší třeba operovat, tak prostě, když to ten člověk nepřežije, tak on je rád i za tu náhradní, malou, prostě nějakou endovaskulární cestou implantovanou chlopeň.
Ano.
Takže ono je to, to je vždycky poměřování a v tomhle je každý ten člověk individuální. A já úplně vždycky žasnu, nebo ne žasnu, vůbec ne, já tomu rozumím. Když jeden soused řekne prostě sousedovi, to taky dělali prostě a tomu to dělali takhle a já to mám taky a já to mám taky. Ale to nejsou stejní lidi. Jeden z nich bude mít trvalé potíže, druhý z nich bude třeba bez potíží dalších 20 let. Jako. Protože každý má ty vstupní parametry, kdy do té operace jde, tak má nějaké
ano.
Odlišné.
A vy jste říkal, když se vrátím k těm mini-invazivním výkonům, že céva je jedna z cest. Kudy jinudy se dokážete dnes dostat k srdci?
Řezem. Řezem. Tím, že rozříznete hrudní kost, anebo se dostanete do srdce potom přes srdeční hrot, a to tu hodně rozvíjíme, tuhle techniku, kdy prostě z malého mezižeberního řezu, který je schovaný mezi žebry, vlastně pod levým prsem, tak tam se dostanete velmi snadno k srdečnímu hrotu a odsud se dá dělat taky spoustu velmi pěkných výkonů, aha. prostě včetně náhrad chlopní, především náhrad chlopní.
Takže to je potom nějaká poměrně malá jizva někde pod ňandrem?
Ano, přesně tak.
Mm-hmm. A ještě mi povězte, když jsou to takové malé výkony, já jsem se dívala na video a viděla jsem vás při práci, na co si berete to, jak vy říkáte, v uvozovkách brnění, takové těžké opláštění? Je to důležité udržet nějak tím rovnováhu? Usadit se?
Ne, to je úplně jinak. My pracujeme s angiografickým přístrojem.
Mm-hmm.
To znamená, my jsme celý život v rentgenovém záření.
Aha.
A ty zástěry jsou těžký právě proto, že v sobě mají olovo, protože olovo je kov, tak tomu vlastně říkáme brnění. Odsud to jako tak vzniklo, ale to jsou zástěry, olověné zástěry, prostě, které si na sebe musíme vzít, aby jsme se sami sebe chránili před opakovanými dávkami záření, které se později sečtou a jednou se vám to vrátí. Takže kvůli tomu to bereme. Když jste tam jednorázově, tak se nestane nic. Jako pacient. A když jste tam potom jako lékař, který je tam pořád, tak potom musíte být trošku opatrná.
Říká doktor Ladislav Pešl, host dnešního Zdravíčka. Za chvíli budete mít příležitost zeptat se ho na něco, co vás ke kardiologii nebo kardiochirurgii, cévní chirurgii nebo chirurgii hrudníku zajímá, takže využijte té možnosti na čísle 22 155 44 11 a my si dáme písničku Cars. Ještě mám spoustu otázek na našeho dnešního hosta Zdravíčka, doktora Ladislava Pešla z kardiovaskulárního a torakálního centra nemocnice v Českých Budějovicích, které vede, ale evidentně už máte otázky i vy, a tak na čísle 22 155 44 11 přijímáme první telefonát. Dobré dopoledne přejeme. Slyšíme se, dobrý den.
Dobrý den, tady Marie Marcelisová Dírná. Jsem pacientkou pana primáře, operoval mi
chlope. Já mám na vás jednu prosbu. Zaběhněte si stlumit rádio, protože vás to určitě velmi ruší, jak se slyšíte zpátky, vidíte?
Ano, ano.
Tak, a pojďme na to.
Chtěla bych poděkovat panu primáři Pešlovi za vzornou péči, prostě, kterou mi věnujou. Operovali mi chlopeň 19.10.2013. Velmi, velmi jsem spokojená. Mám dva budíky a chtěla bych poděkovat lékařům.
Tak my taky děkujeme. Pane doktore, chcete něco dodat?
Já jsem jenom rád, když slyším, že paní žije a že se jí daří dobře.
Tak děkujeme též. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
Ano, děkuji.
Já se rovnou u toho zastavím, ačkoliv další telefonáty nám tam na nás blikají, dostaneme se k ním, ale jestliže takhle člověk žije třeba s tou umělou chlopní už 12 let spokojeně, na jak dlouho dokážete protáhnout život? Nebo když byste se i třeba vrátil v kariéře, o kolik se změnila ta kardiologie a kardiochirurgie, o kolik se změnil celý ten stav v naší společnosti, protože dnes se říká, že už se na infarkt prakticky neumírá, zatímco dřív to bylo fatální, zvlášť pro muže kolem 50 let.
To máte pravdu. Já jsem se díval právě včera ještě kvůli tomu na některé statistiky a když se podíváme, my víme, že prostě jako ty kardiovaskulární nemoci vlastně od dob začátku průmyslové revoluce usmrcujou lidi přibližně v 50% případů, plus minus nějaký procento, ale je to prostě velmi rozšířený, souvisí to s rozvojem aterosklerózy a s menší fyzickou aktivitou všech lidí vlastně na planetě, nebo tady u nás v Evropě, tak abych byl přesně. A takže když se podíváme zpátky do toho roku třeba 1925, tak průměrná naděje dožití, což je vlastně takový jakoby laicky řečeno průměrný věk, kdy se umíralo, tak bylo u mužů v 53 letech a u žen v 56 letech. A od té doby se vlastně ten věk toho přežívání prodloužil až do skoro neuvěřitelných u žen 82 let. Jako to je velmi pěkný. Muži umírají o něco dřív, ale to je patrný vlastně po celou dobu toho sledování.
Ale i tak je to možná o 20 let víc, než tomu bylo.
Je to přibližně o 20 let díl žijou ti pacienti a tam je potřeba ale říct taky zároveň, že díky tomu, jak žijeme, tak ten věk třeba od roku 1960 a porovnání s dneškem, tak za posledních 60 let jsme neudělali prakticky žádný pokrok, co se týče délky života ve zdraví.
Ano.
To znamená délky života, kdy jsme zdraví.
Rozumím. Máme delší život, se všemi těmi nemocemi, které
natahujeme ten život, ale natahujeme v podstatě to období s těmi nemocemi.
Ano, ano.
Zatímco třeba ve Švédsku se jim to podařilo prodloužit ten život ve zdraví o 10 let.
Takže jde to.
Jde to.
Nemá člověk nějaké limity.
Ne.
Ale znamená to tedy opravdu zdravější životní styl.
Musí být zdravější životní styl.
Můžeme to opakovat tady každé zdravíčko. Ano. Je to jenom na nás potom. A někdo čeká na telefonu, tak mu dáme slovo. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka z Písecka. Zdravím vás a chtěla jsem se zeptat, prosím vás, teď poslední dobou se mi stává, že kolem srdce mám takový drobný jako chvění, já nevím, jak bych to popsala, prostě cítím, že je tam takový chvění a jako ze srdcem se neléčím, neberu žádný prášky, jenom mě to zneklidňuje, tak jsem se chtěla zeptat, co by to asi tak mohlo být.
Dobře.
Děkuji za odpověď.
My taky děkujeme za otázku.
Tak. Příčin může být samozřejmě více. Jako já bych volil na prvním místě návštěvu praktického lékaře, který vás objedná ke kardiologovi a ten kardiolog vám nasadí takzvané holterovské. Natočí vám EKG a nasadí vám takový přístroj na 24 hodin. Někdy samozřejmě to lze i na déle. A ten bude zaznamenávat vaše EKG po dobu těch celých 24 hodin. Tam se ukáže, jestli ten problém toho vnímání, toho chvění, to je subjektivní příznak, tak jestli ten problém opravdu má nějakou odezvu v té činnosti toho srdce, anebo ne, je docela možný, že se přijde třeba na nějaké extrasystolie, anebo na nějaké síňové tachyarytmie. To tak většinou bývá. A i přesto, že jste vlastně doposud byla zdravá, tak to neznamená, že jednou nemůže onemocnění srdce začít.
Když už u toho jsme, čím se tak obvykle demonstrují ty choroby srdce? Někdy člověka třeba u srdce píchne, nebo to může být takové chvění, nebo se začne zadýchávat. Co nás může upozornit na to, že bychom se měli někam vypravit?
Tak určitě, když jste zmínila to píchání u srdce, hlavně v oblasti srdečního hrotu, tak tam to na 99% nebývá od srdce. To je potřeba hned na začátku říct. Aha. My říkáme, píchavky nebývají od srdce.
Tak to je dobrá zpráva.
To je dobrá zpráva. Jako a jinak srdce samo o sobě, potom když začne, může bolet, že jo, to je taková svíravá, pálivá, tlaková, silná bolest, která se vám propaguje z přední stěny hrudníku do krku a do levého ramene, někdy i do celé levé paže. Takže to je vlastně taková ta bolest od srdce, angina pectoris, bolest hrudníku, která vlastně provází zpravidla zužování koronárních tepen.
A to je tedy asi docela významné varování.
To je významné varování, zvlášť pokud tento příznak trvá déle než 20 minut, tak doporučuji velmi neváhat zvednout telefon a zavolat si záchranku. Pokud ta bolest neustoupí, pokud ustoupí, tak je dobrý o této věci informovat prostě svého praktického lékaře co nejdříve. Nenechávat to, že ono se to ztratí. Ono to často souvisí s tím, že ti lidi, ti pacienti nechtějí být nemocní.
Ano.
Takže čekají na to, vlastně, až to jako přestane.
To odezní,
ale ono to někdy nepřestane, ono to někdy uhodí třeba po dvou dnech znovu a pak kolikrát třeba nestačí ani ten telefon zvednout a zavolat si tu pomoc.
Takže to je velké varování. Já jsem teď stačila zvednout telefon a než si pustíme písničku, tak ještě jeden telefonát přijmeme. Dobré dopoledne.
Dobrý den, tady je posluchačka z Českých Budějovic. Já mám takovej dotaz. Já jsem v roce 2006, to už je 17, to bude 18 let, prodělala trojitej bypass. Brali mi cévu z mojí nohy a dávali mi ji k srdci. Všechno to dobře dopadlo, cítím se dobře, bych řekla, no už je to hodně let a chtěla jsem se zeptat, jak dlouho prostě ještě, jestli je to nějaká doba ohraničená pro tu délku toho bypassu, jak dlouho vydrží. Mě je teď 88 let už, to znamená v 70 jsem byla na ty operaci, no a 18 let ho budu mít.
Dobře, dobře.
Ale zatím mi to funguje, ještě. A chodím pravidelně po 5-6 měsících k odborníkovi, kde mám vždycky rozbory a vždy mě prostě prohlídku celkovou.
Dobře, takže necháme pana doktora, aby vám odpověděl?
Ano,
pojďme.
Ano.
Jo, děkujeme vám moc krát, mějte se hezky, naslyšenou. Pro ostatní je opravdu vždycky potřeba slumit si rádio nebo poodejít, aby vás to nerušilo, aby to nevazbilo. Pane doktore, tak jaká je životnost takového zásahu?
Ta životnost je vlastně neomezená, ta životnost. Vždycky ten prim hrajou vlastně ty vaše tepny, protože tenkrát v roce 2006 jsme vlastně přemostili nějaký zúžení. To je v pořádku. Ale nikde nevíme, jestli tam bylo jenom to zúžení jedno, anebo jestli ta tepna byla difuzně celá postižená.
A jestli je trojnásobný ten bypass, tak to znamená, že na třech místech se udělaly nějaké přemostění.
Že jsou tam, ano, že na třech místech je přemostění, ale a proto říkám, ne všichni pacienti jsou stejní. A někomu, že to funguje, někomu, že to nefunguje. Ten bypass zpravidla průchodný je a je průchodný tak dlouho, jak dlouho je dobře průchodná ta část za našitím bypassu. To znamená, když prostě ty tepny jsou zdraví a zůstávají dalších nějakých 18 let tady kle zdraví, tak je to v pořádku. Tak ten bypass bude fungovat ještě klidně dalších 10, 15, vždycky. 20 let. Ale my se potkáváme s krásně ušitými bypassy prostě u lidí, kteří byli operováni v roce 1995 a ty bypassy jsou funkční. Jo, přestože průměrně se říká, že po 7 letech průměrně se ty bypassy zavírají. To je proto po 7 letech, že někomu se zavře měsíc po operaci, protože ta tepna byla tak špatná celá, že sice se bypass našil, ale prostě
ta tepna,
když není průtok tím bypassem a nemá to kudy odtékat, protože ta tepna, na kterou je našitej, je úzká, tak trvanlivost toho bypassu je samozřejmě kratší.
Takže se vracíme k tomu, co jste říkal, že je důležitý životní styl, to, jak člověk se stravuje, jestli se hýbe, jestli chodí na vzduch,
ano.
Co pro sebe dělá.
Všechny ty věci jsou zdarma.
Ano.
Všechny nepřejídat se, ušetříte peníze, nekouříte, ušetříte peníze, prostě je to... Chodíte na vzduch, chodíte na procházku, to nestojí nic, ne? Nepijete alkohol, ušetříte
to
peníze.
Zdarma, je to jenom naše rozhodnutí.
Je to jenom o naší vůli.
Doktor Ladislav Pešl.
Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
Eva Farná nám teď trošku hodila vidle do toho zdravého životního stylu, který potřebujeme k tomu, abychom měli i zdravé srdce a cévy, jak tady o tom mluvíme s doktorem Ladislavem Pešlem, ředitelem kardiovaskulárního a torakálního centra nemocnice v Českých Budějovicích. Takže se vrátíme zase k jeho tématu. Co by potřebovali lidé, o tom jsme už hodně mluvili, co pro ně můžete udělat, ale teď co byste potřebovali vy? S čím se třeba potýkáte? Za jakých okolností byste dosáhli snáz nebo lépe vašich cílů?
To je velmi široká otázka a jako v podstatě je několik věcí, které by se určitě nechali udělat a já si myslím, že do budoucna se udělat stejně bude, nakonec budou muset. Je to určitě snížení administrativní zátěže. Jako to především, to je věc, kvůli které dneska odchází z medicíny v západním Německu, nebo v Německu, vlastně už dneska my jsme ještě z dob komunismu naučený říkat ze západního Německa, ale z toho, v tom Německu opouštějí lékaři kvůli nadměrné byrokratické zátěži, opouštějí svoji profesi. Jsou odhodlen odejít pracovat jinam. Jako a opustit svoji profesi. To není úplně jednoduchý rozhodnutí po té, co 6 let vlastně medicínu studujete. Jako jo. To je jedna věc. Druhá věc je určitě změnit způsob postgraduálního vzdělávání mladých lékařů. To jsou velmi chytří studenti, kteří zvládli udělat medicínu a medicína pořád je velice, velice v podstatě objemná co do učení. Jako musíte se naučit spoustu věcí. To je jediná věc v životě, která se nedá moc ožulit. Jako, a díky tomu následnému vzdělávání těch lékařů se nám vlastně ztrácí taková všeobecná povědomost o organismu jako celku. Jako, to je velmi rychle se ti mladí lékaři začínají specializovat na něco a přestávají se potkávat s ostatními obory. Aha. To znamená, že prostě jako to vlastně ve finále, když to zjednoduším a řeknu, když na třeba od mladého lékaře, který se vzdělává 5-10 let v třeba řeknu gastroenterologii třeba, tak pokud nezaklepe na dveře ordinace žaludek pana Nováka, tak se volá konzilium. A to je velmi špatně. Jako já si myslím, že bude se muset prodloužit doba, kdy prostě ten mladý lékař začínající bude vystavený celý tej všeobecný třeba interní, co se týče interní nebo všeobecné chirurgii.
Ono by to i prospělo tomu celému zdravotnictví, jestliže by se lékař díval na celého člověka, že?
Určitě, protože potom ušetříte spoustu práce, zbytečný práce a zbytečných vyšetřování.
Ano.
To šetří, ve finále to šetří peníze. A zbude vám taky potom, je to daleko jednodušší, rozumíte tomu pacientovi, co vám říká, protože vlastně máte tu povědomost.
Na co si stěžuje. Ale vás napadne, co by to vlastně mohlo být a kam ho případně odeslat.
A co se týče sestřiček, tam zase mně přijde to vzdělávání příliš dlouhé. Jako přijde mi příliš dlouhé, vemte si, že máte 4 roky na střední zdravotnické škole a potom dalších 5 let, když by někdo chtěl být magistra, to je vlastně 9 let studia. Ten lékař studuje 10 let. Sestřička 9 let. To mně přijde trochu neuměrný,
ano,
a trochu nadbytečný. A vůbec neříkám, že se nemají sestřičky vzdělávat. Mají, jako, ale mají začít pracovat trochu dřív. Jako v 25 letech je to pozdě.
A sestřička, aspoň já jako pacient, od ní očekávám, že by měla být hlavně šikovná, že by měla být laskavá a že by měla člověku být ochotná posloužit.
Ano, určitě, ale oni jsou také zavalení veškerou různou možnou administrativou, včetně třídění odpadu třeba. Jako kdy prostě jako musíte skákat, je to je prostě z nedávné doby, prostě kdy tohle jsem řešil.
Věci,
a musíte prostě jako mít na inspekční pokoj a to je v pořádku, tak je legislativa. To nevyplývá proto, že bychom si něco vymýšleli. My akorát se snažíme plnit a naplňovat legislativu. A v případě, že vám řeknou, že při resuscitaci vlastně byste měla taky myslet na to, že dobře třídíte, to je špatně.
Ano.
To je prostě něco v nepořádku.
Tak to jsou věci, které my pacienti obvykle nevnímáme, zaplať pánbu za to.
Ano.
Ale je dobré o nich vědět a o to víc si můžeme vážit toho, že vás tady máme, proto abyste nám pomáhali v našich složitých životních situacích. O mistrech medicíny je i celý jeden televizní cyklus, dokumentární cyklus, ve kterém se vy teď objevíte. Ve středu 22. ledna po 8. hodině na ČT2. Budete se sám dívat na ten záznam, který připravila scénáristka, režisérka Kamila Vondrová?
Určitě se na to budu dívat a budu se na to dívat sám.
Budete se stydět?
Ne, protože jsem doma sám. Chlapec je v Praze. Takže budu se na to dívat sám. Podívám se rád na to, protože jako tak, jak mám zprávy a co jsem měl možnost už jako vidět, tak myslím si, že se to povedlo a že tam je přesně to, co jsem chtěl říct.
Tak se můžou podívat i naši posluchači a uvidí, s kým jsme si tady dnes ve zdravíčku povídali. Byl to doktor Ladislav Pešl, ředitel kardiovaskulárního a torakálního centra nemocnice České Budějovice, nositel medaile za zásluhy a oceňovaný mistr medicíny, takže ve středu na ČT2. Mějte se moc hezky, děkujeme za návštěvu.
Já vám také děkuji za návštěvu a zdravím vaše posluchače a vás zároveň.
Hodně zdraví všem přeje Eva Kadlčáková, naslyšenou.